Папа Бенедикт XVI яшчэ да Божага нараджэння правядзе шэраг важных сустрэч і прыме ўдзел у некалькіх мерапрыемствах. У пятніцу ён сустрэнецца з экуменічнай дэлегацыяй з Украіны з нагоды адкрыцця святочнай ёлкі на плошчы Святога Пятра. Яна прыбыла ў гэтым годзе ў Ватыкан з украінскага Закарпацця. У афіцыйную дэлегацыю ўвойдуць грэка-каталіцкі архіепіскап Святаслаў Шаўчук і рыма-каталіцкі арцыбіскуп Мечыслаў Макшыцкі. Украінскую праваслаўную царкву маскоўскага патрыярхату ў Рыме будзе прадстаўляць архіепіскап Аляксандр Драбынка. Разам з вялікай ёлкай для ўпрыгожання ватыканскіх памяшканняў з львоўскага рэгіёна прыбыло 40 ялінак меншага памеру. У нядзелю 18 снежня адбудзецца візіт папы ў турму Рыбібія. Святы Отец падчас сустрэчы адкажа на пытанне зняволеных. У гэтай турме пасля замаху на Яна Паўла II у 1881 годзе знаходзіўся Алі Акча. 22 снежня Бенедыкт XVI прыме на аўдыенцыі супрацоўнікаў рымскай курыі. На ёй, як чакаецца, святы Отец зробіць агляд прайшоўшага году. Святая імша ў вігілію Божага нараджэння распачнецца 24 снежня, як і ў мінулым годзе, а 22 гадзіне па рымскім часе. На наступны дзень а 12 гадзіне Бенедыкт XVI ўдзеліць традыцыйнае благаслаўленне урбі і торбі, гораду і свету, цэнтральнай лоджыі базылікі Святога Пятра. Заканчэнне году 31 снежня пантыфік адзначыць урачыстымі нешпарамі ў ватыканскай базыліцы, якія распачнуцца а 17 гадзіне.